jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese, nga përmbajtja emisionit të pasdites veçojnë. Në Hagë përfunduan seancat dëgjimore për shpallin e pavarësisë së Kosovës. Në mesnatën e Kosovë fillon heshtja zgjedhore para balotazhit të së dielës. Bashkimi Evropian ofron mbi 7 miliard euro për luftimin e ngrohjes globale. Korea e Veriut pranon dialog me Washingtonin. Për këto dhe për mbajtje tjera mohosish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë sot kanë përfunduar seancat dëgjimore lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Vietnami dhe Venezuela kanë qenë dy vendet e fundit që kanë paraqitur qendrimet e tyre, të cilat kanë qenë në favor të Serbisë. Nga Haga raportoni i dërguar i një special atje me Lazim Koci.
Venezuela dhe Vietnami janë deklaruar në favor të qendrimeve të Serbisë para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë dhe me deklarimin e tyre përfunduan seancat dëgjimore në Hagë. Venezuela dhe Vietnami kanë përsëritur tezat se Kosova ka shkelur rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe rrjedhimisht dhe suverenitetin dhe integritetin territorial të Serbisë. Venezuela dhe Vietnami kanë pohuar se drejta për vendosje mund të zbatohet vetëm në rastet e kolonive, ndërsa Kosova nuk e ka akte të drejtë. Përfaqësuesi i Venezuelës ka theksuar se shqiptarët e Kosovës i kanë gëzuar të gjitha të drejtat në kuadrë të Serbisë. Në mbyllje, tre gjykatës kanë ftuar pjesëmarrësit që në formë të shkruar dhe deri në 22 dhjetor të shpjegojnë disa aspekte që janë dëgjuar gjatë 10 ditëve të kaluara. Kryetari i gjykatës mbylli punimet me pohimin se GND-ja më vonë do të jap mendimin këshillëdhënës për rastin e Kosovës. Duke rumbullaksuar debatin 10 ditor, ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, për Radion Evropa e Lirë, ka deklaruar se dëshmit në Hagë kanë konfirmuar argumentet e Kosovës për legitimitetin e vendimit për shpallin e pavarësisë si artikulim i vullnetit të popullit për vetëvendosje.
What we've heard throughout the hearing since the very beginning is most of its more information of Kosovo's arguments in favor of independence.
Ajo që dëgjuam prej fillimit të procesit ishte rikonfirmimi i argumenteve të Kosovës në favor të pavarësisë. Shumica e asaj që u tha ishte, do të thoja, rikonfirmimi i vullnetit të popullit të Kosovës për të shpallur pavarësinë vetë, ka thënë Skënder Hyseni. Zëvend shefi i delegacionit të Serbisë, Saša Obradović, ka deklaruar se është i kënaqur me debatin dhe ka shtuar se kur në historinë e GND-s mendimet nuk kanë qenë kaq të ndara.
Naš pravni tim je zadovoljan razvojem događaja na ovoj usmenoj raspravi. Učinili smo sve što smo mogli. Očekujemo da savjetodavno mišljenje međunarodnog suda.
Ekipi ynë juridik është i kënaqur me zhvillimin e ngjarjeve në këtë diskutim. Kemi bërë gjithçka ishte e mundur. Presim që mendimi këshillënës së GND-s të jetet në gjysmën e parë të vitit 2010, ka thënë Obradović. Ndryshe 15 gjykatësit e GND-s, prej cilëve 8 janë nga vendet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe 7 nga ato që këtë nuk i kanë bërë, gjatë 10 ditëve të kaluara kanë dëgjuar argumentet e Kosovës, Serbisë dhe 27 vendeve tjera. Legitimitetin dhe ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës e kanë mbështetur Shqipëria, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Britania e Madhe, Franca, Arabia Saudite, Austria, Bullgaria, Kroacia, Danimarka, Holanda, Norvegjia, Finlanda dhe Jordania. Në mbrojtje të qëndrimit të Serbisë kanë dalë Rusia, Kina, Spanja, Brazilia, Argentina, Azerbejxhani, Bielorusia, Bolivia, Rumania, Kipro, Venezuela dhe Vietnami. Burundi ka qenë i balancuar, ndonse nuk ka kontestuar pavarësinë e Kosovës. Pra 14 vende kanë qenë në anën e Kosovës, ndërsa 12 në anën e Serbisë. Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë nuk e ka të përcaktuar asnjë afat deri kur duhet të deklarohet, por supozohet se do të thotë fjalën e vet në pranverë të vitit të ardhshëm. Një nga mundësitë është që GND-ja fare të mos deklarohet rreth rastit të Kosovës. Nga Haga për Radio Evropa e Lirë me Lazim Koçi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Podgoritë. Mali i Zi nuk do të vendosë marrëdhënie diplomatike me Kosovën përderisa po zgjat debatin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, përkatësisht derisa kjo gjykatë të marrë vendim. Ky është mendimi im, megjithse nuk është qendrimi zyrtar i Podgoricës, ka thënë nën kryetari i qeverisë malazeze Svetozar Marović për gazetën Danas të Beogradit. Ai ka shtuar se nuk sheh arsye për të shpejtuar. Vetëm një javë më parë Marović deklaroi ndryshe kur paralajmëroi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Podgoricës dhe Prishtinës. Zagreb, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka përsëritur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për antarësimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian. Clinton ka theksuar se Washingtoni nuk ka ndikim të drejtpërdrejtë në integrimin evropian të Kroacisë, por ka shtuar se Zagrebi ka një rol të rëndësishëm për të luajtur në Ballkan. Këto komente Clinton i ka bërë pas takimit me homologun kroat Gordan Jandroković. Bruxelles, vendet e Bashkimit Evropian kanë premtuar të japin 7.2 miliard euro për luftimin e ngrohjes globale. Kryeministri britanik Gordon Brown dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy thanë se vendet e tyre do të kontribuojnë një pjesë të rëndësishme të kësaj shume. Fondi synon që në afat të shkurtë të ndihmojë vendet e varfëra, veçanërisht ato afrikane, që të fillojnë të ulin sasitë e dioksidit të karbonit të lëshuar në ajër. Bruxelles, Bashkimi Evropian është i përgatitur për sanksionet e reja ndaj Iranit në kuadër të Kombeve të Bashkuara, nëse Teherani nuk pranon bashkëpunim rreth programit bërthamor. Deklarata e udhëheqësve të 27 vendeve anëtare vjen pas përpjekjeve të Francës, Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara për sanksione shtesë ndaj Teheranit. Shumë nga qeveritë perëndimore dyshojnë se Irani synon të prodhojë armë bërthamore, por Teherani asnjëherë nuk i ka pranuar akuzat. Seul, Korea e Veriut tha se dëshiron të punojë me Shtetet e Bashkuara për të ngushtuar dallimet lidhur me programet bërthamore. Pyongyang i bëri të ditur se është arritur mirëkuptim me Shtetet e Bashkuara për nevojën e rifillimit të bisedimeve gjashtëpalëshe, të cilat synojnë dhënien fund të programeve bërthamore të Koreas së Veriut. Lajmi më herët është konfirmuar edhe nga i dërguari amerikan për rajonin. Bagdad, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates u takua me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki. Gates mbërriti dje në Irak për një vizitë dyditore. Vizita e tij në Irak bëhet në javën kur rreth 130 persona vdiqen dhe 500 të tjerë u plagosën nga një val sulmesh në Bagdad. Sulmet ngriten pikpyetje rreth aftësisë së forcave irakiane të sigurisë për të përballur me problemet e sigurisë në vend. Trupat amerikane do tërhiqen nga Iraku vitin që vjen. Sargoda, Pakistan. 5 të rinj amerikanë të arrestuar në Pakistan për lidhje me aktivitete terroriste, sipas të gjitha gjasave do të ekstradohen në Shtetet e Bashkuara. Burimet pakistaneze pohojnë se 5 amerikanët e besimit musliman ishin takuar me drejtues të grupeve që kanë lidhje me Al-Qaidën dhe kishin kërkuar të aftësoheshin, por nuk janë pranuar pasi nuk kishin rekomandime nga militantët. Të 5 personat që janë studentë raportuan të humbur nga familjet e tyre në fund të nëntorit. Kabul, i dërguari i Kombeve të Bashkuara për Afganistanin, Kai Aide, ka dhënë dorëheqjen. Lajmi bëhet i ditur nga agjencia norvegjeze e lajmeve NTB. Aide e mori këtë post në vitin 2008, derisa nuk dihen ende arsyet e largimit të tij. Stamboll, 19 minator kanë humbur jetën nga shpërthimi gazit metan në një minier qymyri në Turqi. Shpërthimi ka ndodhur në qytetin turk të Bursës. Minatorët në kohën e shpërthimit po punonin në galeri 200 metra nën tokë. Nikozi, hajdutët kanë vjedhur kufomën e ish presidentit të Kipros Tasos Papadopoulos. Agjencia franceze e lajmeve i referohet televizionit shtetror Qipriot, sipas të cilit hajdutët gjatë natës kanë hapur varrin e presidentit të ndjerë dhe e kanë marrë kufomën. Qyteti Vatikanit, Papa Benedikti 16 tha sot se ai ndan ndjenjat e zemrimit, tradhtisë dhe turpit me popullin irlandez, lidhur me raportin e qeverisë se për 30 vjet me radhë udhëhecit e kishës i kanë heshtur abuzimet e shumta seksuale të fëmijëve. Raporti u bë publik në Dublin në nëntor pas një hetimi të urdhëruar nga qeveria e Irlandës. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, sipas të gjitha gjasave, nuk do të marrë një qëndrim të qartë lidhur me pavarësinë e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave. Prelec thekson se Kosova është realitet dhe kjo nuk mund të ndryshojë. Me Marko Prelec ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Mr. Prelec, the hearings.
Zoti Prelec, seanca vetëzimore në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën po vjen fundi. Kemi parë, ndoshta mund të themi, disa konfrontime në qendrimet e shteteve të ndryshme. Cili është mendimi juaj për procesin në tërësi?
There haven't really been any surprises.
Në të vërtetë nuk ka pasur shumë befasira. Kjo ka qenë kryesisht një lëvizje politike. Qendrimet e shteteve janë mjaft të njohura. Duhet të rikujtojmë se vetë pyetja është një pyetje e keqe sepse ligji ndërkombëtar në fakt nuk e rregullon çështjen e varësisë dhe të secesionit. Pra pyetja drejtuar gjykatës është një pyetje të cilës gjykata nuk mund t'i
përgjigjet.
Ka pasur zëra se i tërë procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të mund të ketë një ndikim në procesin e njohjes së Kosovës. A keni parë zvarritje në këtë gjë deri më tani?
Well, I think it certainly will have an impact.
Sigurisht që do të ketë një ndikim. Ka pasur shtete që kanë hezituar sepse nuk kanë një qendrim të fuqishëm ose sepse i nënshtrohen autoritetit moral të gjykatës. Këto shtete sipas të gjitha gjasave do të presin të vazhdojnë me procesin e njohjes pas dhënies së mendimit këshilldhënës të gjykatës. Ajo që mund të ndodhë është që gjykatësit do të duan të veprojnë jashtë në një direktive të prerë legale në frymën e ligjit ndërkombëtar, që do të thotë se do të dëshirohet të ruhen marrëdhëniet paqësore ndërmjet shteteve. Këtu është e rëndësishme të përmendet që në 2008 kur Kosova e shpalli pavarësinë, nuk kishte asnjë alternativë tjetër paqësore, nuk kishte mënyrë të kthimit të sovranitetit të Serbisë. Atkoh kjo ishte e pashmangshme. Ishte më shumë një miratimi bashkësisë ndërkombëtare që kjo të
ndodhë.
A shihni mundësi që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të dënë me një mendim neutral, që nuk do të ishte as pozitiv dhe as negativ qoftë për Kosovën apo Serbinë? Çfarë ndikimi do të mund të kishte një mendim i tillë?
I think a neutral opinion is.
Një mendim neutral është i pritshëm dhe mendoj se do të ketë ndikimin e njëjtë me mendimin aprovues të deklarimit të pavarësisë së Kosovës. Është fakt që Kosova është këtu, është një realitet. Pra, nëse nuk ka një ndalim për ta njohur atë, atëherë shtetet mund të vazhdojnë dhe do të vazhdojnë për ta njohur atë gradualisht.
Një proces tjetër që është vlerësuar si një test për institucionet kosovare është procesi zgjedhor, përkatësisht zgjedhjet lokale në Kosovë. A mendoni se Kosova ka kaluar këtë test?
I think the elections were.
Mendoj se zgjedhjet ishin në përputhje me standardet ndërkombëtare, me disa përjashtime të lokalizuara serioze në disa vende dhe me më shumë probleme të përgjithshme që janë më pak serioze. Disa nga këto janë vetëm tipare të jetës rurale, si për shembull votimi në grupe familjare. Kam përshtypjen se këto zgjedhje ishin kryesisht të lira dhe të drejta. Ishin një avancim krahasuar me zgjedhjet e administruara nga Kombet e Bashkuara dhe në këtë pikpamje një gjë me të cilën mund të krenohet Kosova. Pra po, ishte një test që është kaluar. Natyrisht se duhet të presim raundin e dytë këtë të diel, por jam veçanërisht i inkurajuar nga dalja e madhe e serbëve në Gračanicë, në Shtërpcë dhe shpresoj që kjo të përsëritet dhe të zgjerohet edhe në raundin e dytë.
Kur flasim për daljen e serbëve në zgjedhje, në veri, sidoqoftë që të jetë, serbët kanë bojkotuar këto zgjedhje. Cili është vlerësimi juaj për këtë çështje dhe cila është zgjidhja që duhet të gjendet atje?
Shumë njerëz në veri nuk e shohin as pak jetën e tyre në Kosovë. Duhet të fillojnë procesin e përfshirjes së veriut në jetën e Kosovë dhe ky proces do të jetë i gjatë. Këtu mendoj se EULEX-i duhet të luajë një rol më proaktiv dhe qeveria e Kosovës duhet të rikujtojë se veriu mund të inkorporohet suksesshëm vetëm duke tërhequr serbët që jetojnë atje. Kjo nuk mund të bëhet përmes presionit dhe kërstimeve, por duhet të bëhet duke e bërë atraktiv bashkëpunimin me institucionet. Ky duhet të jetë një proces gradual i cili mund të përfshijë disa kompromise të dhimbshme, kundrejt të cilit megjithatë nuk ka ndonjë alternativë më të mirë.
A mendoni se kjo çështje i takon vetëm Kosovës dhe EULEX-it apo është çështje edhe për Beogradin?
Absolutely, Belgrade behaves very responsibly in this respect.
Absolutisht, Beogradi po sillet në mënyrë të papërgjegjshme në këtë aspekt. Duhet të ketë një vullnet më të madh nga ana e tij për të punuar jo vetëm me vendimarrësit ndërkombëtar, por edhe me ata kosovar, gjë që mund të bëhet në mënyrë jo formale. Pra nuk duhet të shfrytëzohen të gjitha mundësitë ashtu siç është bërë për të shkaktuar telashe në veri dhe kudo tjetër. Kjo nuk është një garë ndërmjet dy shteteve. Kjo është një situatë në të cilën e gjejmë veten të gjithë dhe duhet të kërkojmë rrugën më të mirë për njerëzit që jetojnë në këtë pjesë të botës. Andaj mendoj se Beogradi mund të jetë shumë më tepër ndihmues.
I think Belgrade can be much more helpful.
Intervistën e plot me Marko Prelec e gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Në Kosovë në mesnat fillon heshtja zgjedhore pas fushatës për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale për kryetar në 21 komuna. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se procesi është përgatitur mirë dhe gjithçka është gati për votimet e së dielës. Hall City sjell Ziadin Gashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thot se i ka bërë të gjitha përgatitjet që të dielën më 13 dhjetor në 21 komuna të Kosovës të organizohet raundi i dytë i votimeve për kryetarët e komunave. Sekretari ekzekutiv i sekretariatit të KQZ-s Xhemal Peçani thot se të gjitha përgatitjet e nevojshme kanë përfunduar dhe se materiali zgjedhor është i sigurt dhe do të shpërndahet të dielën në përqendrat e votimit në bashkëpunim me organet e rendit.
Përgatitjet planit operacional sigurisë do të jenë nisur sikur se kanë qenë përundin e vonë. Ndryshe do të ketë se procesi është më i thjeshtë, rezultatet do të jenë më shpejta. Brenda notës po sa më shpejt është e mundur po. Ne kemi obligim ligjor që me certifikuar rezultatet për kryetorët komunë, përundin e dytë dhe rezultatet për asamble komunale, se do të më kujtohet asamblet komunale në janar.
Ndërkohë edhe policia e Kosovës beson se kanë ndërmarrë të gjitha masat në mënyrë që e diela të kalojë qetë dhe pa incidente. Granit Fetahu, drejtori i policisë për planifikim dhe zhvillim pranë departamentit të rendit publik, thotë se parashikimet e policisë janë se nuk ka asnjë kërcënim që mund të tregojë ndonjë indikacion për ndonjë zhvillim të papritur të dielën.
Angazhimi policor do të jetë në kapacitete plota, mirë po veçanërisht sa i përket detyrave policore për balotazh, do të kemi të angazhuar dikon rreth 4000 vetar policor. Policia e Kosovës nuk vlerëson se do të ketë incidente, mirë po për çdo rast do policia e Kosovës është shumë e përgatitur për çfarëdo situatë, në mënyrë që të sigurojë që qytetarët e Kosovës ta kryejnë të drejtën e tyre për votim në një ambient të qetë dhe të sigurt.
Ngjashëm me raundin e parë të zgjedhjeve lokale me 15 dhjetor, edhe gjatë balotazhit do të ketë monitorim nga organizatat joqeveritare. Koalicioni këtyre organizatave Demokracia në Veprim, pse ka konfirmuar monitorimin e zgjedhjeve, u ka bërë thirrje subjekteve politike që të mbizotrojnë një proces demokratik. Ismet Kryeziu nga Demokracia për Veprim i ka ftuar të gjitha subjektet pjesëmarrëse që të respektojnë votën e zgjedhësve kosovar.
U bëjmë thirrje partive politike, komisionerëve të tyre, u bëjmë thirrje vëzhguesve të tyre, u bëjmë thirrje kandidatëve për kryetar që ngarojnë që me 13 dhjetor legitimitetin e tyre politik, mandatin e tyre politik ta marrin në bazë të besueshmërisë qytetare.
Pas raundit të parë, kandidatët e PDK-s për kryetar fituan në Drenas, Skënderaj, Ferizaj, Shtime dhe Zubin Potok. AK-ja fitoi në Gjakov, Deçan, Leposaviç dhe Zveçan, ndërsa LDK-ja në Prishtinë dhe Fushkosov. Ndërkaq të dielën ndonë se të gjitha komunat vlerësohen me prioritet, megjithatë një përqendrim më i madh subjekteve garuese është vërejtur në garën Përpejën, Prizrenin, Gjilanin dhe Mitrovicën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Balotazhi për kryetar komunash që zhvillohet të dielën nga disa analistë kosovar shihet si mundësi tjetër për renditje të subjekteve politike në nivel qendror. Analistët thonë se subjektet politike po i shohin zgjedhjet lokale si një platformë për të përfituar sa më shumë vota për zgjedhjet qendrore. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Edhe pse fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komunash ka qenë më e zbet se sa ajo për zgjedhjet e 15 nëntorit, analistët politik nuk vizojnë rëndësinë që ka balotazhi. Më 15 dhjetor, 5 partit më të mëdha politike shqiptare, 2 serbe dhe 1 kandidat i pavarur, ngarojnë në 21 komuna për të siguruar fitoren në raundin e dytë të zgjedhjeve. Analisti për çështje politike Ramush Tahiri thotë se balotazhi do të bëjë një rirenditje të subjekteve politike.
Shifet se ky balans, i cili ishte më herët do të prishet, dhe do të kemi një renditje të re të partive politike, e cila në një farë forme mund të ndikojë edhe në koalicionin qeverisës ose në rikonfigurimin e qeverisë.
Në bazë të rezultatit të zgjedhjeve të 15 nëntorit për asamblet komunale, Partia Demokratike e Kosovës mban vendin e parë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shënuar një ngritje të lehtë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës pothuajse është dyfishuar, ndërsa dy subjekte tjera parlamentare, Aleanca Kosova e Re dhe Lidhja Demokratike e Dardanisë, kanë shënuar rënje. Krenar Gashi nga Instituti Kipred mendon se balotazhi nuk do të ketë ndikim në nivel qendror.
Megjithatë, raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunash është i rëndësishëm për partitë të cilat kanë shumë ego për të menaxhuar me sa më shumë komuna, sidomos në kuadër të procesit të decentralizimit ku kryetarët e komunave kanë më shumë kompetenca se sa që kanë pasur përpara, por edhe për arsye se partitë politike i shohin zgjedhjet lokale si një platformë për të përfituar sa më shumë vota për zgjedhjet nasionale. nacionale që pritet të bëhen vitin e ardhshëm ose vitin 2019.
Në anën tjetër, analisti Tahiri mendon se koalicionet që po lidhen në nivelin lokal do të kenë ndikim edhe në qeverisjen qendrore.
Me këtë faktikisht do të dëshmohet stabiliteti i qeverisjes, por edhe stabiliteti i koalicioneve që po zhvillohen në nivel lokal.
Por Krenar Gashi nënvizon një rëndësi tjetër që sipas tij ka balotazhi për subjektet politike.
Rëndësia e menaxhimit komunave për një parti politike është shumë e madhe. Është e madhe për arsye të shtimit të kompetencave të kryetarëve të komunave, po është po ashtu e madhe për qëndrimin financiar të këtyre partive politike, qysh ne e dimë. Andaj për këtë arsye ka pasur edhe përplasje të interesave politike dhe tendenca për të krijuar koalicione në çfarëdo forme vetëm sa për të marrë një komunë në menaxhim.
Lidhja e koalicionit në nivel lokal mes partnerit qeverisës Lidhës Demokratike të Kosovës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës rrezikoi rrëzimin e koalicionit qeverisës me subjektin më i madh. PDK e konsideroi veprimin e partnerit të tij si shkelje të marrëveshjes së koalicionit. Megjithatë, dy subjektet politike tashmë janë deklaruar pro vazhdimit të koalicionit, ndërkohë që ka zëra që thonë se qeveria mund të pësojë një rikonfigurim pas balotazhit të 13 dhjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shkalla e kamatave të kredive në bankat e Kosovës vazhdon të jetë lartë, thuhet në raportin më të ri të Institutit për hulumtime të avancuara GAP në Prishtinë. Nga ana tjetër, zyrtarë të Bankës Qendrore theksojnë se nuk mund të ndikojnë në këtë çështje dhe se ato zbatohen sipas raportit të ofertës dhe kërkesës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesi i këtij instituti, Kushtrim Puka, thekson se nga hulumtimet e bëra derse kamatat bankare për kredi janë shumë të larta dhe të papërballueshme për bizneset dhe qytetarët.
Qëllimi jonë është me ofru një mekanizëm krahasues përmes tabelave krahasuese ku qytetarët apo bizneset munden vetë me i analizuar dhe me pasë se cila ju përshtatet më së miri nevojave të tyre. Nuk kemi vrejt në një rritje të apo zvoglim të dukshëm të normave të interesit, po ajo që mundem me thonë është se normat e interesit në tregun kosovar janë ende të larta, do të thonë kostet janë ende të larta.
I pyetur nëse mund të ekzistojë një marrëveshje mes bankave komerciale që kamatat për kredi të jenë të përafërta, hulumtuesi në GAP Kushtin Puka shprehet:
"Mundet me ekzistojë, mirë po përderisa ne nuk kemi fakte për një marrëveshje të tillë, të thotë nuk shumë të më konfirmoni diçka të tillë."
Instituti për studime të avancuara sugjeron institucionet shtetërore që së bashku me asociacionin e bankave të vlerësojnë se çfarë reforma duhet marë, ashtu që të ulet kostoja e kredive, të përfitoj ekonomia dhe qytetarët dhe të mos lëkundet afarizmi i bankave. Zëvendës guvernatori mbi kryqëzimet financiare në gjatë kryeziu, potencon se bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë, aplikojnë normat e interesit në harmoni me ligjin e ofertës dhe kërkesës, dhe se norma e interesit, si thot ai, nuk diktohet nga Banka Qendrore e Kosovës.
Bankat komerciale kanë vështirësi në kolektimin e kolateralit për shkak të defekteve që ka sistemi ynë juridik, edhe pjesën domethënë që bien që ta shtojnë mbi normë normale të interesit e kalkulojnë edhe rrezikun e kreditimit të sektorit ekonomisë Kosovë, ku bankat kanë vështirësi nëse ne kredimarës është i keq, ka shumë vështirësi që banka komerciale ta përmbaroj kolateralin.
Zëvendës guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës thotë se është mjaft e vështirë ulja normave të interesit nga bankat komerciale për shkak të procedurave burokratike dhe mos aplikimit të standardeve që aplikohen në shtetet evropiane. Ndërkohë, Virtut Kacaferi nga te banka thotë se këto normat e interesit për kredi janë rezultati tregut.
Në Kosovë funksionojnë disa banka, të cilat janë në konkurrencë me njëra tjetrën, dhe në çmimi i kredive në Kosovë është rezultat i tregut.
Ndryshe, ekspertët për çështje ekonomike kanë potencuar vazhdimisht se kamatat e larta po e pengojnë zhvillimin ekonomik dhe po krijojnë ambient për dështimin e shumë bizneseve për shkak të ngarkesës së lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E ardhmja e Maqedonisë është në Bashkimin Evropian, pasi alternativë tjetër nuk ka, ndaj duhet bërë gjithçka të mundur për arritjen e kompromisit me Greqinë. Kështu vlerësojnë analistët politik në vend duke komentuar deklaratën e fundit të presidentit Gjorgje Ivanov se Maqedonia nuk do të përkulet para asnjë presioni që të heqë dorë nga e drejta e vetë përcaktimit dhe e vetë identifikimit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Presidenti Ivanov qartë ka bërë me dije se Maqedonia nuk do të ndryshojë kushtetutën dhe nuk do të pranojë asnjë lloj zgjidhje që sipas Ivanovit prishet dhe dëmton identitetin kombëtar dhe gjysor. Duke komentuar këto pohime të presidentit, analisti Xhelal Neziri tha se vlerësimet e Ivanovit janë edhe një dëshmi e qartë se ai dhe pushtetja aktual nuk duan zgjidhje dhe nuk duan të dëgjojnë mendimet apo kërkesat për ndërtimin e një strategjie të përbashkët me të gjitha subjektet tjera politike në vend.
Kemi të bëjmë me instalimin e një sistemi njëpartijak, pra rikthimin e sistemit monist, ku të gjithë të tjerët janë vetëm spektatorë të gjithë asaj që të pëndos me Maqedoninë. Për fat të keq, kjo politikë mund të rezultoj të jetë fatale për Maqedoninë dhe qytetarët e saj, sepse izolimi në një afat të gjatë i Maqedonisë nga integrimet në NATO dhe në Bashkimin Evropian mund të sjellë probleme të mbrëmshme, se jo edhe konflikte të reja ndërtetnike.
Kanë reaguar edhe organizatat tjera jo qeveritare duke ftuar pushtetin që të mos lëshohet në siç thua satanizimin e Greqisë të opozitës dhe të nxisë anti-evropianizimin në vend.
Vlada nisme da se fushti vo satanizacija në Grecia, vo satanizacija në opozicijat i në cilat e kritičke nastroje në javnost.
Qeveria nuk guzën të lëshohet në satanizimin e Greqisë, në satanizimin e opozitës dhe të mbarë opinionit orientuar me kritike eksperteve o jeqeve dhe të shëndroj Maqedoninë viktim të komplotit të ri evropian, sepse duhet jemi të vetëdijshëm se cila është situata jonë reale politike dhe nëse dëshirojmë të ecim përpara duhet të gjejmë mënyra dhe mekanizma se si ta zgjidhim këtë nyje, deklaroi Fani Panofska nga Instituti për Shoqëri të Hapur. Analistët dhe ekspertët që merren me çështje evropiane i rekomandojnë qeverisë të ndërtojë strategji bipartiake për kontestin me Greqinë, të vazhdohet me negociatat në Kombet të Bashkuara dhe nëse është e nevojshme të kërkohet ndihmë edhe nga Komisioni Evropian. Analisti Xhelal Neziri thot se përveç e bashkimit evropian, Maqedonia nuk ka zgjidhje tjetër pasi çdo zvaritje në zgjidhjen e kontestit me Greqinë mund të çojë në humbjen e dënimit të shumicës së shqiptareve në vend.
Nëse në një kohë të gjatë Maqedonia do të qëndrojë izoluar, nëse në anën tjetër Shqipëria do të përparojë në integrimet evropiane pasi që tani më është antare e NATO-s, atëherë logjikisht shqiptarët e Maqedonisë do të dëshirojnë dhe do të punojnë që të jetojnë në atë Shqipëri e cila është integruar në strukturat euroatlantike, mirëpo me çmim që të mos shkojnë vetëm fizikisht, por me vete të marrin ose të shkëputin në një pjesë të Maqedonisë.
Në samitin e Bashkimit Evropian, Maqedonia nuk mori datën për fillimin e negociatave për antarësim për shkak të bllokadës greke, e cila këtë e kushtozoi me zgjidhjen e dallimeve rreth emrit. Çështja ka mbetur të diskutohet në 6 muajt e ardhshëm gjatë presidencës spanjolle me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Marshimi ngadalt drejt Evropës është titulli editorialit të botuar në javorin Economist. Shkrimi trajton sfidat e Ballkanit drejt integrimit evropian. Artikullin për transmetim e përgatiti Ilirjana Bajo.
Serbia po shkrihet pak nga pak, komenton një eurokrat në Bruxelles. Më 7 dhjetor, pas një debati të gjatë, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian bën të ditur se marrëveshja tregtare me këtë vend më në fund do të zbatohet. Rëndësia e këtij akti nuk ka nevojë të zmadhohet, por lehtësisht mund të thuhet se rruga e Serbisë drejt Bashkimit Evropian është rihapur, shkruan në një editorial e përjavshme Economist. Në prill të vitit 2008, në përpjekje për të ndihmuar Partinë Proevropiane të presidentit serb Boris Tadić, Bashkimi Evropian shkroi një marrëveshje asociimi me Serbinë. Por holandezët, të mbështetur dhe nga belgët, këmbgulën që marrëveshja të mbetë e ngrirë për shkak të dështimit të Serbisë të arrestonte Ratko Mladićin, generalin e serbëve të Bosnjës i akuzuar mes të tjerash dhe për masakrën e Srebrenicës. Tashmë edhe nën presionin e kolegëve, si dhe pas raportit të kryeprokurorit të gjykatës e Hagës për Jugosllavinë, se Serbia po bën çka mundet u hoq vetoja holandeze. Së paku për momentin, shkruan Economist. Serbia po bën zehjen drejt hapit të radhës që është aplikimi zyrtar për t'u bashkuar Bashkimit Evropian. Një hap i tillë nuk do të vënohet, thot Božidar Djelić, zëvendës kryeministër serb. Kjo mund të ndodhë më së afërti më 22 dhjetor, vetëm 3 ditë pasi serbët, malezezët dhe maqedonasit do të udhtojnë pa viza në vendet e zonës së Schengenit. Më herët, shpresat e Bashkimit Evropian për Ballkanin dukeshin të zbehta, por duket se së fundi kanë marrë më shumë fuqi. Slovenia, shkruan Economist, hoqi veto ndaj Kroacisë për shkak të mosmarrveshjeve barazh vijës kufitare, çfarë hapi rrugën Zagrebit për integrimin në Bashkimin Evropian. Në përpjekje për të kapur këtë ritëm dhe shqiptarët e Bosnjë bosniakët mund të fitojnë të drejtën të udhtojnë pa viza në vendet e Schengenit nga mesi vitit 2010. Së fundi u filluan të bashkëpunohet dhe me Kosovën për të njëjtin qëllim. Ata që mendojnë se ardhmja për Ballkanin do të njohë përmirësime, din mirë se gjendja mund të përkeqësohet lehtësisht, vazhdon artikulli. Një diplomat vënë pa faktin se zgjerimi i Bashkimit Evropian nuk është në gjendje të mirë, madje shumë vende anëtare duan ta ndalojnë procesin e zgjerimit pas antarësimit të Kroacisë ndoshta dhe të Islandës. Ingeborg Krasle, europarlamentare me Kristian Demokratët Gjerman, thot se e di që vendet e Ballkanit do të antarësohen një ditë, por duhet të hyjnë në Bashkimin Evropian në një gjendje më të mirë se Bullgaria e Rumania që u pranua në 2007, pasi në të kundërtën ajo shton se do të dobësohej vetë Bashkimi Evropian, përfundon shkrimi në Economist.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë përfunduan seancat dëgjimore për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Në mesnatën e Kosovë fillon heshtja zgjedhore para balotazhit të 13 dhjetorit. Bashkimi Evropian ofroi 7 miliardë euro për luftimin e ngrohjes globale. Korea e Veriut thot se pranon dialog me Washingtonin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaenlir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme.